ακόμα την ανήθεια.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 30. oktobar 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog proroka Osiju i svete mučenike Kozmu i Damjana Besrebrenike. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Upokojio se u Gospodu njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Saopštenje Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve povodom upokojenja mitropolita Amfilohija. Biografija blaženo počivšeg arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija.
Aktuelno.
U petak 30. oktobra 2020. godine, uoči praznika Svetog Petra Cetinskog, u 8 časova i 20 minuta u kliničkom centru Crne Gore, poslije primanja svete tajne pričešće, upokojio se u Gospodu visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh Svetoga Trona Pećkoga, gospodin Amfilohije. Povodom upokojenja arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, zvone svih pravoslavnih hramova u Crnoj Gori sve do sahrane njegovih zemnih ostataka zvonit će u 10, 12 i 16 časova. U nastavku ćemo poslušati saopštenje za javnost Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori povodom upokojenja mitropolita Amfilohija.
Dragi oci, braćo i sestre, uoči spomena na upokojenje Svetog Petra Cetinskog i Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, jutros u 8 časova i 22 minuta nakon primanja svete tajne pričešća u kliničkom centru Crne Gore, mirno se upokojio u Gospodu naš visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenoga trona Pećkoga, gospodin Amfilohije. Mitropolit je u bolnicu primljen 6. oktobra ove godine zbog zapaljenja pluća uzrokovanog infekcijom novog koronavirusa. Upala pluća je zaliječena, a virusna infekcija prestala, što je potvrdio i negativni test, a zabilježeno i zvaničnim ljekarskim nalazom. Oporavak je tekao u dobrom smjeru, ali nešto sporije nego inače, što je karakteristično za starije pacijente. Mitropolitovo zdravstveno stanje se pogoršalo juče 29. oktobra, kada je prilikom jutarnjeg kontrolnog pregleda primijećeno da mitropolit otežano diše uz bol u grudnom košu. Odmah su urađene sve analize. Snimak je pokazao da je uzrok otežanog disanja i bola pojava vazduha u sredogruđu ili pneumomediastinum, koji se često javlja u situacijama u kojima pacijent ima osjetljiva pluća zbog dužine trajanja upalnog procesa i koji su na kiseoničkoj terapiji duži period. Ta komplikacija je na kraju i uzrokovala ovakvim ishodom. Rano jutros ga je u bolnici pričestio podgorički paroh protojerej Branko Vujačić, a sve vrijeme njegovog bolničkog liječenja je uz njega bio njegov kelejnik, jeromonah Justin Mrenović, sabrat Cetinskog manastira. O njegovom upokojenju je obaviješten Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, koji će preduzeti dalje korake po pitanju činjenice da je naša episkopija ostala udova. U međuvremenu, uz blagoslov Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, riješeno je sljedeće. Danas, 30. oktobra u podne, treba zvoniti na parohijskim i manastirskim hramovima, kao i nakon večernje službe u hramovima gdje se ona služi ili u 16 časova gdje se večernja služba ne služi redovno. Nakon večernjih službi treba održati pomen, a sveštenici da se obrate prigodnim besjedama. Blaženo počivši mitropolit će danas u toku dana biti prenijet na Cetinje i u Cetinskom manastiru će sutradan 31. oktobra na praznik Svetog Petra Cetinskog u 9 časova biti služena sveta za upokojena liturgija. Istog dana u 13 časova biće svečani ispraćaj zemnih ostataka mitropolita Amfilohije i Cetinskog manastira za Podgoricu, gdje će biti molitveno dočekane u 14 časova u saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U hramu će biti sve do nedjelje, 1. novembra, kada će se služiti sveta arhijerejska za upokojena liturgija, kojom će načastvovati njegova svetost patrijarh Irinej sa više arhijereja naše i drugih pomjesnih crkava. Nakon liturgije će biti služeno opijelo i obavljena sahrana. Blaženo počivši mitropolit Amfilohije, po svojoj sopstvenoj želji, bit će sahranjen u kripti sabornog hrama u Podgorici, u grobu koji je pripremljen za njegovog života. U subotu, na Lučindan, 31. oktobra, treba opet oglasiti zvona sa parohijskih i manastirskih hramova. I to poslije liturgije, gdje se ona služi, ili u 10 časova, gdje se ne služi. U podne i nakon večernje službe, ako se ne služi, onda u 16 časova. Nakon večernjih službi opet treba održati pomen, a sveštenici da se obrate prigodnim besjedama. U nedjelju 1. novembra u svim gradovima i manastirima gdje je to moguće, bit će služena sveta za upokojena liturgija sa početkom u 9 časova, nakon koje bi bio održan pomen mitropolitu, kako bi svi koji su u nemogućnosti da fizički prisustvuju i na ovaj način uzeli molitvenog učešća u opijelu i sahrani mitropolita Amfilohija. Obavještavamo da će sve do sahrane mitropolita Amfilohija narod u molitvenom mimohodu moći da se pokloni mitropolitovom odru, kao i u danima nakon sahrane svakodnevno će se služiti svete liturgije i pomeni u hramovima, a vjerni narod će moći u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja da se pokloni mitropolitovom grobu. Od državnih organa očekujemo doprinos sa svoje strane kako bi se dostojno ispratio jedan od najuglednijih arhijereja ove drevne svetosavske, zetske i crnogorske episkopije kao i čitavog hrišćanskog svijeta. Svjesni cjelokupne zdravstvene situacije, ali i ogromnog poštovanja koje uživa mitropolit Amfilohije, apelujemo na sve učesnike mitropolitovog ispraćaja da se pridržavaju svih propisanih zdravstvenih mjera, ponašajući se po onoj mudrosti Marka Miljanova, junaštvom braneći sebe od drugih, a čojstvom braneći i čuvajući druge od sebe. Neka je vječan spomen našem vladici i arhipastiru.
Nakon odsluženog pomena novopredstavljenom slugi Božijem, blaženopočivšem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, gospodinu Amfilohiju, kratku izjavu za Radio Svetigora dao je rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović. Otac Gojko je tom prilikom uporedio život mitropolita Amfilohija sa žitijima svetitelja, počevši od svetog proroka Mojsija pa do svetog Petra Cetinskog.
Mitropolit Amfilohije, što je god radio, što je god kretao da radi, sve, svako njegovo djelo odlikovalo se time da se on nije osvrtao na okolnosti trenutne oko njega, nego je svojom molitvenošću i nekim unutrašnjim prizivom Božim koje osjeća u sebi uvijek se kretao prema onome na što ga Bog priziva. Iako su vrlo često okolnosti njegovog života bile suprotne i govorile da nije vrijeme, nije mjesto, da treba sačekati i tako dalje. Ali kao što ni Mojsije nije čekao da se zaobiđe morska pučina, nego pravo na nju krenuo, kao što ni Avram nije čekao da ostane u Haranu na Božji poziv, nego je odmah ostavio sve i krenuo za Gospodom, tako u svemu što je radio mitropolit Amfilohije je upravo tako postupao sa vjerom, sa jednom velikom, dubokom vjerom, i na to se oslanjao. I kada je sa ljudima radio i kada je ljude na neki posao upućivao, isto je to radio tako sa tom velikom vjerom, i to je jedan kapital, jedno bogatstvo, jedan dragulj koji je nam ostavio, jer smo se posvjedočili da postoji čovjek koji vjeruje, da ta vjera je djelatna, da je ta vjera najbolji oslonac, veći oslonac od materijalnih bogatstava, od nekih preduslova, ta vjera. i to je ono što nam je ostavio u zalog i mi koji smo ga poznavali, mislim, nijedan od nas ne može biti ništa drugo nego nepokolebljivi hrišćanin do kraja svoga života, jer smo očima vidjeli kako izgleda čovjek od krvi i mesa, zemnorodni čovjek koji se ispunio vjerom u Gospoda i sve što je radio, radio sa to vjerom.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannik je o tužnom događaju predstavljenja arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog je kazao: neka Božji blagoslovi molitve našeg blažene uspomene mitropolita Amfilohija, koji je primio blaženu končinu i prelazi u Carstvo Nebesko, bude sa Crnom Gorom i sa svima pravoslavnim hrišćanima.
Želim da pozovem svu braću arhijereje i Srpske pravoslavne crkve i svih ostalih pravoslavnih crkava u kojima je naš mitropolit uživao veliki ugled u cijelom pravoslavlju, da se mole Bogu za pokoj njegove duše, također i cijelo sveštenstvo i monaštvo, igumane manastira i sve pravoslavne hrišćane da se pomole Bogu za dušu našeg mitropolita koji je išao trnovitim putem Hristovim cijeloga svoga života i časno iznio svoj krst, upodobio se Hristu, Gospodu i raspetome i vaskrslome i pobolovao jedno kraće vrijeme, taman toliko koliko je bilo dovoljno da hrišćani, posebno sveštena lica i bratija po manastirima, shvate da se on već sprema za odlazak. Mi smo se nadali da će se on nama vratiti, da još bude sa nama, ali Gospod je u oči svetog Petra Cetinskog i u oči svetog Petra Lovćanskog tajnovica odlučio drugačije, da ga pribroji ovom sveštenom liku cetinskih mitropolita i vjerujte, danas je dan žalosti i ovih dana ćemo tugovati i vršiti zaopokojne službe, ali nadam se da će to polako pretvarati u proslavu svetih trojice jeraraha u Crnoj Gori, jer mučeništvo i ljubav i žrtva i dobrota i mudrost mitropolita Amfilohija će zasijati iz božanske perspektive i donijeti veliki blagoslov Crnoj Gori.
Svima koji osjećaju bol zbog rastanka sa mitropolitom, neka da Bog duhovne snage. Ovaj ispraćaj novopredstavljenog mitropolita svima da bude na blagoslov, kao i njihovim porodicama, cijeloj Crnoj Gori i svim pravoslavnim hrišćanima koji ga ljube i poštuju, kazao je vladika Joannikije. Povodom upokojenja blaženopočevšeg arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, u nastavku poslušajmo biografiju mitropolita Amfilohija.
U petak 30. oktobra 2020. godine, uoči praznika svetog Petra Cetinskog, u 8:20 u kliničko-bolničkom centru Crne Gore, posle primanja svete tajne pričešće, upokojio se u Gospodu visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh Svetog Trona Pećkog, gospodin Amfilohije. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Radović rođen je na Božić 7. januara 1938. godine u Barama Radovića u Donjoj Morači od oca Ćira i majke Mileve, rođene Bakić. Svjetovno ime bilo mu je Risto. Potomak je po srodstvu vojvode Mine Radovića, jednog od prvih plemenskih kapetana crnogorskih, koji je prisajedinio Morač u Crnoj Gori 1820. godine. Budući mitropolit je proveo djetinjstvo u patrijarhalnoj porodici, koja ostala vjerna pravoslavlju i zavjetima predaka u teškim posleratnim vremenima narastajućeg ateizma pod komunističkom vlašću. Osnovnu školu završio je u manastiru Morači, a bogosloviju Svetog Save u Rakovici u Beogradu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1962. godine. Uporedno sa bogoslovskim Studirao je klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Veliki uticaj na duhovno uzrastanje mitropolita Amfilohija izvršili su prepodobni otac Justin Popović, veliki bogoslov i duhovnik naše crkve i svetogorski starac Pajsije. Posle završenog fakulteta, posle diplomske studije nastavlja u Bernu i Rimu, gdje je magistrirao na Istočnom pontifikalnom institutu. Odatle odlazi u Pravoslavnu crkvu Grčke, gdje boravi 7 godina i gdje prima angelski obraz i sveštenički čin. U tom periodu u Atini je odbranio doktorat o svetom Grigoriju Palami, koji je privukao pažnju ondašnje evropske teološke javnosti. Posle godinu dana provedenih na Svetoj Gori, odlazi za profesora na Pravoslavni institut Svetog Sergije u Parizu, a od 1976. godine postaje docent, pa redovni profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu, kasnije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavao je na katedri za pravoslavnu pedagogiju, to jest katihetiku sa metodikom nastave. U 2 mandata bio je dekan fakulteta. Doktorat honoris causa Moskovske duhovne akademije primio je 2003. godine Instituta teologije Bjeloruskog državnog univerziteta u Minsku 2008. godine, Pravoslavnog teološkog instituta Svetog Sergije u Parizu 2012. i Sankt-Petersburgske duhovne akademije 2014. godine. Odlukom Nacionalnog komiteta društvenih nagrada Ruske federacije odlikovan je i ordenom Lomonosova, koji mu je uručen na svečanosti u Kremlju u prisustvu oko 4000 uglednih zvanica. Za počasnog člana Slovenske akademije književnosti i umjetnosti izabran je 2015. godine. Govorio je grčki, ruski, italijanski, njemački i francuski jezik. Koristio je u naučnom radu starogrčki, latinski i crkvenoslovenski. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao ga je maja 1985. godine za episkopa Banatskog. Hirotonisao ga je 16. juna 1985. godine u Beogradskoj sabornoj crkvi patrijarh srpski German u sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog Danila, episkopa bačkog Nikanora, braničevskog Hrizostoma, žičkog Stefana, šumadijskog Save, dalmatinskog Nikolaja, timočkog Milutina, zvorničko-tuzlanskog Vasilija, australijsko-novozelandskog Vasilija, banjalučkog Jefrema i mačvanskog Danila. Među njima bio je i mitropolit kefalonijski Prokopije, koji ga je svojevremeno u Grčkoj zamonašio, a potom i proizveo u arhimandrita. Ustoličan je u Vršcu 21. jula 1985. godine. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, episkop Banatski Amfilohije je decembra 1990. izabran za mitropolita crnogorsko-primorskog sa sjedištem na Cetinju. Svečano ustoličenje za mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog i skenderijskog izvršio je patrijarh srpski Pavle sa episkopima 30. decembra 1990. godine u Cetinskom manastiru. Mitropolit je dostojno nosio i drevne titule, egzarh sveštenog trona Pećkog kao i arhijepiskop Cetinski. Mitropolit Amfilohije bio je član Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u više saziva. Predsjedavao je tim tijelom i bio zamjenik oboljelog blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla od kraja 2007. godine do njegovog upokojenja, kao i mjestobljustitelj patrijaraškog trona od upokojenja 16. novembra 2009. godine do izbora patrijarha srpskog Irineja 22. januara 2010. Administrirao je eparhijom Raško-Prizrenskom od maja 2010. do ustoličenja episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija krajem decembra iste godine. Administrirao je eparhijom Buenos Aireskom Južno-Centralno-Američkom od njenog osnivanja na njegov predlog do ustoličenja episkopa Buenos Aireskog Kirila Bojovića. Posle dugogodišnjeg protivljenja komunističke vlasti, mitropolit Amfilohije ustoličen u Cetinski tron u vrlo teško vrijeme po mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i uopšte pravoslavlje u Crnoj Gori. 50 godina komunističke vladavine ostavilo je duhovnu pustoš, većina crkava i manastira bila je zapuštena. Mitropolija imala veoma mali broj sveštenika. Posle primanja Svetog trona Cetinjske mitropolije od časnog starca mitropolita Danila Dajkovića, koji ga u teškim vremenima čuvao i sačuvao, trebalo je krenuti gotova iznova, obnoviti crkve i manastire, postaviti sveštenike, vratiti ljude izvornim duhovnim vrijednostima. To nije bilo ni malo lako, jer se 5 decenija indoktrinacije u Crnoj Gori nije moglo tek tako ispraviti. Na temeljima komunističke, u suštini anticrnogorske i antisrpske doktrine u višestranačkom životu Crne Gore javile su se razne duhovne devijacije. Svjestan uloge koju je mitropolija crnogorsko-primorska imala u prošlosti kao temelj duhovnog i državotvornog bića Crne Gore, iako je bio osporavan i izlagan raznim podmetanjima od strane komunističke vlasti i njihovih duhovnih nasljednika, i prije nego što je stupio na Cetinjsku katedru, mitropolitan Filohije je od samog ustoličenja krenuo u sveukupnu obnovu života pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Uz pomoć sveštenstva i naroda podstakao je obnovu, kao i podizanje novih crkava i manastira. Velika obnova uslijedila je nakon vraćanja naroda Crne Gore pravoslavnoj crkvi početkom 90. godina 20. vijeka. I obični laik je mogao primijetiti širom Crne Gore graditeljski zanos na obnovi, sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji manastira, hramova i drugih crkvenih objekata. Od mora do gora vaskrsavao je mitropolitan Filohije oltar do oltara. Na predlog mitropolitan Filohija, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve obnovio je 2000. godine drevnu svetosavsku episkopiju Budimljansku, koja je postojala za vrijeme kralja Nikole i zvala se Zahumsko-Raška, a posle Drugog svjetskog rata Budimljansko-Polimska. Eparhija se sada naziva Episkopija Budimljansko-Nikšićka i na njenom čelu nalazi se episkop Joannikije Mićević. Od velikog značaja bila je obnova posle više od 150 godina zapustjelog manastira Podmajne u Budvi. Završena je i obnova manastira Stanjevići, stogodišnjeg središta Crne Gore u vrijeme Petrovića, kao i prvog sjedišta Zetske mitropolije, manastira Svetih Arhangela na Prevlaci, kod Tivta. Oživjeli su dugo vremena zapustjeli manastiri, Gornji Brčeli, Starčeva Gorica na Skadarskom jezeru, Duga, Bijela, Podmalinsko, 200 godina ugašeni manastir Svetog Nikole na Obodu, Komski manastir, manastir Vranjina, manastir Dobrska Ćelija u Dobrskom selu kod Cetinja. Obnovljeni su i manastir Dajbabe, manastir Ždrebonik, manastir Župa Nikšićka i mnogi drugi. Ova sveukupna obnova kulminirala je toržestvenim osvećenjem sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 7. oktobra 2013. godine, u kojem su učestvovali patrijarsi i predstavnici svih pomjesnih crkava na čelu sa patrijarhom Vaseljenskim Bartolomejem, Moskovskim Kirilom i Srpskim Irinejem, a prisustvovali su i predstavnici drugih hrišćanskih crkava, kao i nehrišćanskih vjerskih zajednica. Izgradnja ovog hrama bio je jedan od osnovnih zadataka mitropolije crnogorsko-primorske 2 decenije. Ne manje važan poduhvat je izgradnja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, čije je osvećenje također okupilo predstavnike svih pomjesnih pravoslavnih crkava, a samim osvećenjem načelstvovao je patrijarh jerusalimski Teofil III. Saborni hramovi u Podgorici i Baru, po mišljenju stručnjaka, predstavljaju najimpresivnije objekte te vrste u Crnoj Gori, a i šire. Od dolaska na Cetinjsku katedru, mitropolitan Filohije zahtijevao od nadležnih vlasti ispunjenje njihove obaveze, obnovu crkve Svetog Petra Cetinjskog na Lovćenu, najstarijeg hrama njemu posvećenog, saglasno posljednjoj volji i zavještanju njegovog sinovca, Svetog Petra II. Njegoša. Predlagao je da ta crkva, ako je i nije moguće podići na istom mjestu na kojem je Njegoš svojom rukom položio kamen temeljac i na kojem je ona bila sagrađena, a potom i obnovljena 1925. godine, bude podignuta u neposrednoj blizini postojećeg mauzoleja na vrhu Lovćena, da bude iste veličine kao izvorna Njegoševa zadužbina iz 1846. godine, bez kasnije dograđene ograde. Ovaj naum mitropolitan Filohija ostaje zavjet za sve nas, njegove duhovne potomke. U ljetopisu obnova i gradnja manastira i hramova u Crnoj Gori od 1990. do 2010. koji je izdat povodom 25. godišnjice arhijerejske službe mitropolita Amfilohija, kao i 20. godišnjice njegovog služenja na tronu Cetinskom, dat je precizan podatak da je u tih 20 godina sanirano, rekonstruisano, izgrađeno 569 crkvenih objekata. Do danas taj broj povećao se na 652 crkvena zdanja. Na osnovu neospornih činjenica možemo zaključiti da vrijeme od kad se na tronu Svetog Petra Cetinskog nalazi mitropolita Amfilohije uz Nemanjićku epohu, u nekadašnjoj Zetiji epohu mitropolita Mitrofana Bana i kralja Nikole, predstavlja najznačajniju graditeljsku epohu u istoriji ovih prostora. Hramovi su obnavljani u posleratnim vremenima, u periodu komunističke vlasti, ali kao spomenici kulture, a ne kao mjesta sabiranja i duhovnog preporoda naroda. Ova posljednja obnova hramova nije bila samo spomenika kulture, već centara duhovnog života, stoga je vrlo brzo dala bogate plodove. Drugim riječima, kraj 20. i početak 21. vijeka jedan je od zlatnih perioda crkvenog graditeljstva i sveukupne obnove mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svojevrsno čudo, nezabilježeno u istoriji ovih prostora, predstavlja obnova monaštva i sveštenstva. Iz dana u dan povećavao se broj sveštenika i monaha, a prioritet u tome davao se obnovi sveštenstva iz jednostavnog razloga. U ratnom i posljeratnom vremenu, kada je došlo do snažnog izraza antihrišćanska destruktivnost nezapamćena u istoriji Crne Gore, postradalo je preko 100 sveštenika, to jest skoro 2/3 predratnog sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske na čelu sa sveštenom učenikom mitropolitom Joanikijem Lipovcem. Obnovi sveštenstva poklonjena je velika pažnja sa ciljem da, kao nekada, ne bude u Crnoj Gori ni jednog manjeg mjesta niti većeg sela u kom bi hram bio bez paroha. Po dolasku na Cetinsku katedru, mitropolit Amfilohije u želji da se obnovi prosvetno-duhovna misija koju je u istoriji Crne Gore imala mitropolija Crnogorsko-Primorska, pokreće pitanje obnove rada bogoslovije, ukinute od strane komunista 1945. godine. Najstarija i po mišljenju mnogih najbolja prosvetna institucija u istoriji Crne Gore obnovila je rad u septembru 1992. godine i ubrzo postala rasadnik svešteničkog kadra, jedan od temelja duhovnog preporoda ovih prostora, a i šire. Ubrzo po dolasku u Crnu Goru, mitropolit Amfilohije na Cetinju osnovao izdavačku informativnu ustanovu Svetigora. U oči Božića 1992. godine izašao je prvi broj časopisa Svetigora, u kojem je mitropolit objasnio ciljeve, zadatke i razloge postojanja ovog glasila. Danas u Crnoj Gori, a vjerovatno ni u širem okruženju, sasvim sigurno ne postoji izdavač koji bi se po broju naslova mogao upoređivati sa Svetigorom. Prije svega, riječ je o knjigama srpskih, ruskih, grčkih, francuskih i američkih bogoslova i filosofa. Potom tu su knjige svetotačkih pouka i duhovnih iskustava svetih ljudi, staraca, pretežno Rusa i Grka. Zatim knjige iz nacionalne prošlosti i kulture, sabrana djela Svetog Petra Cetinskog, Svetog Vladike Petra II. Petrovića Njegoša, kralja Nikole, više knjiga o Svetom Vasiliju Ostroškom. U okviru informativno-izdavačke ustanove Svetigora od 1998. godine funkcioniše i radio Svetigora. Osnivanje ovog elektronskog medija bilo je posebno važno za misiju Pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pored radija, osnovana je i Svetigora Pres, informativna agencija koja objektivno izvještava o svemu onome što se dešava u mitropoliji, u našoj pomjesnoj crkvi, ali i hrišćanskom svijetu uopšte. U službi duhovno-prosvetne misije, mitropolit Amfilohije pokrenuo je osnivanje velikog broja crkvenih horova, duhovnih centara i knjižara. Dragocjenu humanitarnu misiju obavljaju kola srpskih sestara, kao i narodne kuhinje pri mitropoliji na Cetinju, pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ali i u Bijelom Polju i Beranama. Obnovljen je rad crkvenih opština u svim gradovima gdje su uključeni ugledni i stručni vjerujući ljudi, što je veoma važno za život mitropolije. Za vrijeme mitropolita Amfilohija, po prvi put u istoriji Crne Gore, mitropoliju Crnogorsko-Primorsku posjetili su i patrijarsi i predstavnici svih pomjesnih crkava pravoslavne vaseljene. Patrijarh vaseljenski Vartolomej, patrijarh moskovski i sve Rusije, Aleksej II., patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Petar VII, arhijepiskop Nove Justinijane i svega Kipra Hrizostom II, arhijepiskop Atinski i sve Jelade Hristodul, kao i arhijepiskop Atinski Jeronim, arhijepiskop Tirane i sve Albanije Anastasije, mitropolit pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja Hristofor, mitropolit Varšavski i cijele Poljske Sava, mnogobrojni mitropoliti i episkopi Aleksandrijske, Antiohijske, Jerusalimske, Moskovske, Gruzijske, Bugarske, Rumunske patrijaršije i svih drugih pomisnih pravoslavnih crkava, kao i drugih hrišćanskih crkava i vjerskih zajednica. Sve ovo dovoljno govori o velikom poštovanju koje svi oni imaju prema mitropolitom Filohiju i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Mitropolit Amfilohije predstavljao je Srpsku pravoslavnu crkvu u inostranstvu raznim prigodama i na mnogim značajnim svepravoslavnim i hrišćanskim susretima, kao što je predsaborska svepravoslavna konferencija u Šambeziju, sabranje predstavitelja pravoslavnih crkava u svojstvu zamjenika patrijarha 2009. godine, na brojnim međunarodnim naučnim skupovima, na saboru pravoslavne crkve na Kritu, na sahrani patrijarha ruskog Alekseja II, patrijarha bugarskog Maksima, arhijepiskopa jelatskog Hristodula, na ustoličenju patrijarha ruskog Kirila, na inauguraciji pape rimskog Franciska u Vatikanu. Do proglašenja nezavisnosti Crne Gore bio je predsjednik pokroviteljskog savjeta za Srbiju i Crnu Goru Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, a obavljao je i dužnost predsjednika pokroviteljskog savjeta za Crnu Goru istog fonda. Predsjedavao je komisijom za razgovor sa Makedonskom pravoslavnom crkvom i bio je predsjednik komisije Svetog arhijerejskog sabora za reviziju Ustava Srpske pravoslavne crkve, kao i komisiju Svetog arhijerejskog sabora za unapređenje crkvene prosvete. Prvi put u istoriji Crne Gore je 1993. godine održan na njenom tlu vanredni arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na Cetinju i u manastiru Ostrogu. Mitropolit Amfilohije se, pored teologije i filosofije, bavio je eseistikom, prevodilaštvom i poezijom. Do svog upokojenja objavio je mnoštvo dijela, među kojima su najznačajnija Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame, studija na grčkom iz 1973. godine, Smisao liturgije, studija na grčkom iz 1974. Sinaiti i njihov značaj u Srbiji 14. vijeka, studija iz 1981. Filokalijski pokret 18. i početka 19. vijeka, studija na grčkom iz 1982. Duhovni smisao hrama Svetog Save na Vračaru, Vršac 1989. Prepodobni Rafailo Banatski, Vršac 1988. Vraćanje duše u čistotu, Podgorica 1992. godine. Nema ljepše vjere od hrišćanske, pravoslavna vjeronauka, Uvod u pravoslavnu filozofiju vaspitanja, Sveti Sava i Svetosavski zavjet, Osnovi pravoslavnog vaspitanja, Svetosavsko prosvetno predanje i prosvećenost Dositeja Obradovića, Zbirka pjesama U jagnjetu je spas, Istorijski pregled tumačenja Starog zavjeta, Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame, Božić, zagrljaj Boga i čovjeka, Vaskrs, dar života vječnoga, U početku bješe slovo, Časni krst i život i Kosovski zavjet, Kosovo je glava Lazareva, Tajna Hrista i tajna svijeta, Liturgija i podvižništvo, Sa izvora vode žive, Ljetopis novog kosovskog raspeća u 4 toma, Razgovori o duhovnom životu, crkvi i društvu, Tajna Svete Trojice, Bogoslovska slova, Pomenik novog kosovskog stradanja i mnoga druga djela. U njegovom prevodu izašla su i djela episkopa Nikolaja Kasijana, prevod ovog romana sa srpskog na grčki jezik, Justin Popović, Žitije Svetog Save, također prevod na grčki jezik, Starac Arsenije Kapadokijski, mitropolit Pergamski Jovan Zizijulas, Od maske do ličnosti, Premudrosti Solomonove, Knjiga premudrosti Isusa sina Sirahova, Azbučni otačnik, Sveti Grigorije Palama, Neke besjede, a u novom, cjelovitom prevodu Svetog pisma Starog i Novog Zavjeta u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve izašla je u mitropolitovom prevodu još 8 knjiga. Knjiga Jestirina, knjiga Jezdrina II, knjiga Judite, knjiga Premudrosti Isusa sina Sirahova, knjiga proroka Varuha, knjiga Tovita i poslanica Jeremina. Ove knjige iz šireg biblijskog kanona, takozvane defterokanonske knjige, sa knjigom proroka Danila i njenim defterokanonskim dodacima. Još uvijek je u toku izdavanje sabranih dijela mitropolita Amfilohija u izdanju Svetigore, u kojima se mitropolit se nanovo otkriva preko onoga što je napisao, izgovorio, poručio i saopštio javnosti od svojih bogoslovskih dana pa sve do danas. Vrijeme koje je pred nama bit će najbolji tumač i pokazatelj neprolazne vrijednosti uloge koju će ove knjige imati na podizanju novog hrišćanskog pokoljenja kod nas. Njegovom visoko preosveštenstvu, arhijepiskopu Cetinskom, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom i egzarhu sveštenog trona Pećkog, gospodinu Amfilohiju, vječan spomen i carstvo nebesko.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.